hvert fóruð svo að fara einhver svona kaupstaðarferðir? Það stykkir svo með Borgarnes.
Ég man nú aðeins eftir að fara í Stykkisjóm en mest að fara í Borgarnes og svo bara á vegamót þar var hverfi leiðin út í búinn.
Já, eftir við flutum hérna suður, þetta er á meðan við vorum vestur í Barmi sem sagt krakk eða á börn að þarf að fá að fara bara í kaupstaðinu sinni þess að tvisvar ári bara voru á haust og haustunarlegu var lagt inn fél svo þá var vestlaðu kaupfélagi í Krossverðanesi og svo þegar við komum hérna suður þá var það já, það var Stykkishólmur eitthvað en aðalega var það Borgarnes sem var svona verslunarstaður
og það var ekkert mikið peninga umferð það var bara ekki lagt inn í kaupfélaginu
Jú, það var mikið þannig, það var lagt inn þetta kjöt og mjölki var lagt inn í kaupfélaginu og svo var mann bara var verslað þar bara út í reikning og það var mikið bara pantað með hérna mjölkubílun og það var bara sendur miðið í kaupfélaginu það maður þurfti að fá og þá pöntunum bara afgjörðu og sendum við nokkuð fyrir næsta dag.